27-րդ. Ծանր լուրեր։ Արիսպայից Դոն Ռուիսի վերադառնալու հետ գրեթե միաժամանակ Հասիենտ հասավ սուրհանդակը։ Դատելով նրա հոգնածությունից, ուժասպառ եղած ձիուց, հեռվից էր եկել։ Մարքիզը նրա հետ իսկույն փակվեց իր առանձնասենյակում։ Մարքիզի հետ ունեցած երկար զրույցից հետո սուրհանդակը, որն ինչպես երևում է շատ էր շտապում, հեծավ ձին ու սլացավ արագ։ Այդ մարդու խորհրդավոր հայտությունը դղյակի մնացած բնակիչների մեջ ինչ որ բնազդական տագնապ առաջացրեց։ Մարքիզի դեմքը, որ միշտ իր վրա կրում էր թախծի և ճակատագրի հետ ունեցած լուր հաշտության կնիք, հանկարծ ծածկվեց մեռելային գունատությամբ։ Ճակատին ու աչքերի շուրջը եղած կնճիրները ավելի պարզ ընդգծվեցին, հոնքերը խոժորվեցին, թվում էր, ուր որ է կմիանան իրար։ Նա երկար ժամանակ անցուդարձ էր անում պարտեզում, ձեռքերը մեջքին դրած, գլուխը հակած կրծքին։ Երբեմն կտրուկ կանգ էր առնում և ինչ-որ անհասկանալի բառեր մրմնջում։ Հետո նորից էր սկսում քայլել, ամենից հավանական է ենթարկվելով մի պահ ֆիզիկական շարժման մեջ մոռացության տրվելու տիրական պահանջին։ Դոնյա Մարիանան, նստած իր զարդասենյակի պատուհանի մոտ, տխուր հետաքրքրությամբ հետևում էր հորը։ Նրա վիճակը վշտացնում և միաժամանակ վախեցնում էր ջահել աղջկան։ Տանջալից թախիցը ծվատում էր նրա սիրտը, ասես նախազգում էր, որ ինքը ստիպված պետք է լինի հոր հետ բաժանել նրան հասած դժբախտությունը։ Վերջապես մարքիզը սթափվեց, կանգ առավ, նայեց շուրջը ու մի պահ խորհելուց հետո քայլերն ուղղեց դեպի իր շքասենյակը։ Որոշ ժամանակ անց սպասավորը մտնելով Դոնյա Մարիանայի սենյակը, զեկուցեց, որ մարքիզը կարմիր սենյակում սպասում է իրեն։ Ծանր նախազգացումը նոր ուժով բռնկվեց ջահել աղջկա հոգում, բայց և այնպես նա շտապեց կատարել հոր կամքը։ Դոն Ֆերնանդոն ոչ մի անգամ ոտք չէր դրել այդ սենյակը այն օրից, ինչ հանգուցյալ դե Մոգյուերը այնպես անողոք կերպով արտաքսեց իր որդի Ռոդոլֆոյին։ Անցած տարիների ընթացքում ոչ մի բան չէր փոխվել այդ ցուրտ ու մռայլ սրահում, բայց ժամանակը, որի ազդեցությամբ ավելի էին խունացել բանվածքներն ու նկարազարդ գորգերը, կահույքը ավելի հնամաշ էր թվում, ամբողջ սենյակի վրա անբացատրելի թախծի մի կնիք էր դրել, որից Դոնյա Մարիանան սարսուռ զգաց։ Հայրն արդեն սպասում էր նրան։ Նա ետ ու առաջ էր քայլում հին բազկաթոռների երկարությամբ։ Աղջկան տեսնելով, առանց ընդհատելու իր զբոսանքը, նշանով ցույց տվեց, որ նստի։ Ջահել աղջիկը հուզմունքից քարացած նստեց, ավելի շուտ ընկավ բազկաթոռի մեջ։ Շուտով եկավ Դոն Ռուիսը, նրա ետևից էլ Փարեդեսը։ Մարքիզը նստեց կենտրոնում դրված թիկնակին տոհմական զինանշան ունեցող բազկաթոռին։ Կառավարչին կարգադրեց հսկել դռանը, և փոքրինչ լռելով, հուզմունքից կերկերուն ձայնով սկսեց խոսել. «Զավակներս, ձեզ կանչել եմ խորհրդի, որովհետև առաջիկայում մենք խիստ կարևոր հարցեր ենք քննարկելու. Ես այստեղ հրավիրեցի նաև Փարեդեսին, մեր ընտանիքի հավատարիմ ու փորձված բարեկամին. հուսով եմ, դուք ինձ չեք կշտամբի իմ իրավունքները չարաշահելու համար. Զավակներս, շատ տարիներ են անցել այն օրից, ինչ մեր տոհմը սկսեց անկում ապրել. Մինչև օրս խնայելով ձեր անհոգ պատանեկությունը, ես մենակ լուռ ու մունջ տարել եմ բոլոր դժբախտություններն ու ձախորդությունները, որ շարունակ թափվել են մեզ վրա. Ինչու, մտածում էի ես, նրանց երիտասարդ ուսերին այդպիսի ծանրություն դնեմ. Դժբախտությունը շարժվում է 7 մղոնանոց քայլերով, և վաղ թե ուշ բոլոր մարդկանց էլ կհասնի. Ուրեմն, էլ ինչու ժամանակից շուտ դառնացնեմ իմ զավակների պայծառ պատանության կարճատևորերը. Թող լիովին վայելեն. Այդպես էի մտածում ես զավակներս, և պայքարում մենակ, ձեզանից թաքցնելով ինձ հասած դժբախտությունները, թաքցնելով դառն արցունքները, որ շատ անգամ են այրել աչքերս. Երջանիկ մարդու դերը ճիշտ է, իմ ուժերից վեր է եղել, բայց ինձ հաջողվել է համենայն դեպս ընդունել այնպիսի մարդու տեսք, որը գոհ է իրեն բաժին ընկած բարիքներից ու չարիքից, Եվ հավատացեք, որ սրանից հետո էլ այդպես կշարունակվեր, եթե չլիներ այն սարսափելի, անուղղելի դժբախտությունը, որ այժմ փուլ է գալիս մեզ վրա. Հենց դա էլ ինձ հարկադրեց ձեզ տեղյակ պահել մեր գործերի զարհուրելի վիճակի մասին։ Այդտեղ մարքիզը լռեց, խեղդելով հուզմունքը, որից նրա կոկորդը սեղմվեց։ «Հայր», ասաց Դոն Ռուիսը, «դուք միշտ էլ մեզ համար եղել եք բարի ու լավ ծնող. Հավատացեք, որ վաղուց էինք սպասում այս անկեղծ զրույցին. Իզուր տեղն էլ մեզ ցավ պատճառելու վախից այդքան երկար ժամանակ հետաձգել եք. Մենք միշտ էլ սրտանց ցանկացել ենք բաժանել ձեր վիշտն ու տխրությունը, և դրանով էլ ձեզ նոր արիություն էր շնչել ճակատագրի անակնկալների դեմ մղելիք հետագա պայքարի համար. Խոսեք, հայրիմ, պատմեք ամեն ինչ առանց թաքցնելու. Այսօրվա սուրհանդակը վատ լուրեր է բերել ձեզ, այո»։ «Այո, զավակս», գլխի ընկար։ «Ահա մի քանի տարի է արդեն, ինչ մեր դեմ զինված ճակատագիրը անդավաճան համառությամբ հետապնդում է ինձ. Ամեն ինչ կարծես դիտմամբ մեր դեմ է դասավորվում. Մեր վիճակը շարունակում է վատանալ»։ Զուր փորձեցի դիմանալ դժբախտության սրընթաց հոսանքին. «Իմ բոլոր ջանքերը ոչ մի արդյունք չտվեցին. ճիշտ է, ընդամենը մի քանի օր առաջ ես հույս ունեի, եթե ոչ վերականգնել մեր ամբողջ սեփականությունը, ապա գոնե ծայրահեղ դեպքում փրկել մեր գերդաստանը վերջնական սնանկացումից. Բայց սարսափելի լուրը, որ ստացա մի ժամ առաջ, ամբողջովին փշրեց իմ հույսերը. Հետո միայն հրաշքը կարող է փրկել ինձ սնանկացումից, զեզել աղքատությունից. Այո, զավակներս, մենք զրկվել ենք ամեն ինչից, նույնիսկ այս տոհմական դղյակից, որը մի քանի օր հետո, գուցե և հենց վաղը, կընկնի մեր պարտատերերի ձեռքը»։ «Բայց ինչպես, ինչ պատճառով է դա տեղի ունեցել, հայր»,  բացականչեց Դոն Ռուիսը։ «Ահա թե ինչպես. այս երկրի գործերը, որ ողորմելի կառավարության անփութության պատճառով վաղուց արդեն լճացել էին, Բրավո և Մանսո հնդկացիների ապստամբության լուր առնելուն պես լիակատար քայքայման ենթարկվեցին. առևտրական, բանկային և արդյունաբերական շրջանները խուճապի մատնվեցին. Բոլորը շտապեցին ետ վերցնել զանազան ձեռնարկություններում ներդրված իրենց դրամագլուխները և ավելի ապահով տեղ պահել. Էրմոսիլիոյում, Ուրեսում, Արիսպայում, Սոնորայում, Մեխիկոյում շատ ֆիրմաներ սնանկացած հայտարարեցին իրենց և դադարեցրին վճարումները. Դա քիչ էր, Մեխիկոյում էլ նոր ռազմական հեղաշրջում կատարվեց. Սահմանամերձ նահանգները դեռ նոր են պատրաստվում ետ մղելու հնդկացիների հարձակումը, իսկ ներքին նահանգներն արդեն բռնված են քաղաքացիական պատերազմի կրակով. Եվ ահա այդ ամենի հետևանքը. պարտատերերը իրենց պարտապաններից պահանջում են անմիջապես վերադարձնել պարտքերը. Այն ժամանակ, երբ պարտապանները, օգտվելով ստեղծված իրադրությունից, ջանում են չվճարել բաժնե տոմսերով. Նրանք կամ սնանկացած են հայտարարում իրենց, կամ, վկայակոչելով դժվարությունները, պահանջում են հետաձգել վճարումները այնքան երկարատև ժամկետով, որ այդ փողերի վրա ընդհանրապես չարժե հույս դնել. Այսօր ստացածս նամակները բաժանվում են հենց այդպիսի երկու խմբի. իմ պարտապանները հրաժարվում են վճարել, իսկ պարտատերերս դատարանից արդեն կատարողական թերթիկ են վերցրել իմ դեմ. Այդպիսով, եթե մի շաբաթվա ընթացքում 380,000 պիաստրի մի կլոր գումար չվճարեմ, սնանք կհայտարարվեմ, կվտարվեմ իմ կալվածներից, իսկ այս դղյակը աճուրդի կհանվի և չնչին գնով կվաճառվի մեր իսկ հաշվին հարստացած նախկին վասալներից մեկին»։ «380,000 պիաստր»,  բացականչեց Դոն Ռուիսը։ «Բայց որտեղից ճարենք այդքան մեծ գումար»։ «Հենց միայն Հասիենդը այդ գումարի կրկնակին արժե», պատասխանեց մարքիզը։ «Մեկ ուրիշ ժամանակ դժվար չէր լինի կալվածքը գրավ դնելով 400,000 պիաստր պարտք վերցնել. Դեռ ավելին, զանազան անձնավորություններ ու ֆիրմաներ ինձ պարտք են 300,000 պիաստր. Ինչպես տեսնում եք, տղաս, Սովորական դեպքում ես ի վիճակի կլինեի ետ մղել ճակատագրի այդ նոր հարվածը։ Բայց այսօր դրա մասին մտածել չարժե։ Ոչ, ավելի լավ է իսկույն դուրս գալ խաղից և հնարավորություն տալ պարտատերերին բաժանելու մեր հարստության մնացորդները։
Հայր, բայց այդ դեպքում որտեղ ենք ապաստանելու,
հարցրեց Դոն Ռուիսը։ Կարայ, բացականչեց Փարեդեսը։ Այդ հարցին պատասխանել այնքան էլ դժվար չէ։ Ախր բոլորիդ հայտնի է, որ ես մի փոքր ռանչո ունեմ, որը փառք Աստծո ոչ մի պարտքով ծանրաբեռնված չէ։ Վերցրեք մի ամո, ես ինձ և պառավ մորս համար միշտ էլ մի անկյուն կգտնեմ։ Օ, հասկանալի է, մտքովս էլ չի անցնում իմ տունը համեմատել ձեր պալատի հետ, բայց այնուամենայնիվ ձեզ համար ավելի լավ է տեղափոխվել մեր տունը, քան թե ապաստան փնտրել օտար մարդկանց մոտ։ Դե ինչ, ձերդ պայծառափայլություն, վճռված է։
Շնորհակալ եմ, բարեկամս, մի րոպե խորհելուց հետո ասաց մարքիզը։ Ես ընդունում եմ ձեր առաջարկը։ Ի դեպ, շատ նեղություն չեմ պատճառի ձեզ, բայց որոշ ժամանակով ձեր տունը հարկավոր կլինի ինձ, որի ընթացքում կփորձեմ այդ աղետից թեկուզ խղճուկ փշրանքներ փրկել զավակներիս համար։
Մեր մասին հոգմի տարեք, հայր,
ջերմորեն բացականչեց Դոնյա Մարիանան։
Մենք երիտասարդ ենք և կարող ենք աշխատել։
Դե դուք մի մտածեք, մի ամո, նորից խոսքի մեջ մտավ Դոն Խոսեն։ Իմ ռանչոն այնքան էլ վատը չէ, հուսով եմ, որ Աստծո օգնությամբ լավ կտեղավորվեք այնտեղ։ Ինձ մոտ ամենայն դեպս չեք վախենա մի ոմն անձի այցելությունից։
Անշուշտ ակնարկում եք Դոն Ռուֆինո Քոնտրերասին, Փարեդես,
ասաց մարքիզը։
Դուք իրավացի չեք, նա իմ լավագույն բարեկամներից մեկն է, և ես չգիտեմ ինչպես գովեմ իմ հանդեպ ունեցած նրա վերաբերմունքը։
Ամեն ինչ հնարավոր է, միամո, ամեն ինչ պատահում է, բայց և այնպես, ձեր թույլտվությամբ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում նկատել, որ ավելի խոհեմ կլիներ փոքրինչ սպասել սենյոր սենատորի մասին վերջնական կարծիք հայտնելու համար։
Որևէ բան եք լսել նրա մասին։
Ոչ մի բան, միամո, ոչ մի բան, ես հենց այնպես ինքս ինձ հետ խոսում եմ։
Հա, քիչ մնաց մոռանայի, հայր, ախր Դոն Ռուֆինոյից նամակ ունենք,
բացականչեց Դոն Ռուիսը, կնքած ծրարը մեկնելով մարքիզին։ Ի դեպ, քթի տակ փնփնթաց կառավարիչը, ինձ համար կասկածելի են այն բոլոր մարդիկ, ովքեր թուղթ մրոտելը գերադասում են կենդանի խոսքից։ Այդ միջոցին մարքիզը բացեց ծրարը և արագ աչքի անցկացրեց նամակը։
Դե գոնե այս անգամ,
բացականչեց նա, ստիպված չենք լինի Դոն Ռուֆինոյին մեղադրել անկեղծության ու պարզության մեջ թերանալու համար։ Նա ինձ տեղեկացնում է այն միջոցառումների մասին, որ պարտատերերս ձեռնարկել են իմ դեմ, և ապա մատնանշելով իմ դրության անելանելիությունը, ինձ հնարավորություն է ընձեռում, ճիշտ է, մի քիչ տարօրինակ, պատվով դուրս գալու այդ դրությունից։ Կարճ ասած, նա խնդրում է իմ աղջկա ձեռքը և խոստանում է իբրև օժիտ նրա անունով բանկ ներդնել 500,000 պիաստր դրամագլուխ և բացի դրանից մարել իմ բոլոր պարտքերը։ Դոնյա Մարիանան, ասես այդ լուրից ընկճված, նստել էր անշարժ։
Զավակներս, ահա թե ինչ օրի հասանք,
դառնությամբ շարունակեց մարքիզը։
Փառապան Ստոհմի հետնորդներս մեզ շոյված պետք է համարենք մի մարդու կողմից, որն այնքան քիչ է հարմար իմ դստեր ամուսինը լինելու։
Եվ ի՞նչ եք մտադիր պատասխանելու այդ տարօրինակ նամակին, հայր,
հարցրեց Դոն Ռուիսը հուզմունքից խեղդվելով։
Տղաս, ամենազարհուրելի աղքատության սպառնալիքը նույնիսկ չի կարող ինձ հարկադրել իմ պատվից հրաժարվելու։ Իմ դուստրը ազատ է իր ընտրության մեջ, նա ազատ է ընդունելու կամ մերժելու այս առաջարկը։ Ոչ մի կերպ չեմ ուզում ազդել նրա որոշման վրա։ Նա դեռ ջահել է, և ես իրավունք չունեմ ամբողջ կյանքում նրան կապել չսիրած մարդու հետ։ Լավ մտածիր, աղջիկս, և վարվիր քո սրտի թելադրանքով, նախապես հավանություն եմ տալիս քո որոշմանը։
Շնորհակալություն, հայր,
կամաց շշնջաց աղջիկը։
Շնորհակալ եմ քեզանից, բայց թույլ տուր ինձ ութորից հետո պատասխանել. Ես այնպես ցնցված եմ և այնպես հուզված, որ հիմա ի վիճակի չեմ որևէ վճիռ կայացնել։
Լավ, աղջիկս, ես կսպասեմ քո պատասխանին։ Իսկ հիմա զավակներս խնդրում եմ հեռանաք։ Բարեդես, դուք մնացեք։ Հասիենդից վերջնականապես հեռանալուց առաջ ինձ հարկավոր է մի քանի կարգադրություն անել։
Քույր ու եղբայր, հարգանքով գլուխ տալով հորը, լուր դուրս եկան այդ չարաբաստիկ սենյակից, որտեղ դեմոգյուեր ընտանիքի անդամները մտնում էին միայն այն դեպքում, երբ նրանց որևէ դժբախտություն էր պատահում։